Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Diversity Development Group Lietuvos socialinių mokslų centro sociologijos instituto etninių tyrimų skyriaus bei Media for Change 2022 metų atliktos Lietuvos gyventojų nuostatų etninių religinių grupių atžvilgių tyrimo bei žiniasklaidos stebėsenos rezultatai parodė visuomenės sutelktumą ir atvirumą priimant karo pabėgėlius iš Ukrainos. Tačiau taip pat atskleidė neraminančias tendencijas susijusias su požiūriu į kai kurias Lietuvos tautinės mažumas. Pasak tyrimo, bėgančių nuo Rusijos pradėto karo pabėgėlių iš Ukrainos priėmimui pritarė beveik 80% dalyvių. Apklausos duomenys taip pat pademonstravo bendrai sumenkusias neigiamas visuomenės nuostatas pabėgėlių atžvilgių. 27% respondentų įvardijo, kad nenorėtų su pabėgėliais gyventi kaiminystėje. 21 metais tokių buvo 47%. 14%, kad nenorėtų dirbti vienoje darbovietėje. 21 metais tokių buvo 27%. Deja, kaip ir praeitais metais, daugiausia respondentų įvardijo, kad kaiminystėje nenorėtų gyventi su romais. Tokių tebėra beveik 60%. Išaugo nenorinčių gyventi kaiminystėje su rusais skaičius nuo 6% 2021 iki 16% šiais metais. Uždavus klausimą apie tai, kaip per pastaruosius 5 metus pasikeitė nuomonė apie tam tikras visuomenės grupės, 74% apklaustųjų nurodė, jog požiūris į Lietuvoje gyvenančius rusus labai pablogėjo arba greičiau pablogėjo nei pagerėjo. 21 metais taip manančių buvo 26%. Tai beveik 3 kartus požiūris pasikeitė į blogąją pusę. Kokius su rusakalbiai susijusius naratyvus girdime viešoje erdvėje? Tautinių mažumų departamento inicijuotas tyrimas apie medijoje vyraujančias tendencijas iki karo pradžios ir po parodo, kad žiniasklaidos naratyvų kontrastas tarp ukrainiečių tautos ir rusų, baltarusų naratyvų grupės netiesiogiai, tačiau nuosekliai formuoja negatyvę viešoje nuomonę rusų ir baltarusių tautų bei jų atstovų Lietuvoje atžvilgių. Žiniasklaidos auditorijos elgsenos analizė indikuoja stiprią Lietuvos Facebook vartotojų fiksaciją ir tarptautinį, ypač karo Ukrainoje kontekstą ir nykstamai mažą susidomėjimą vietinėmis baltarusių ir ukrainiečių diasporomis. Tyrime naudoti žiniasklaidos tyrimų ir komunikacijos analizės bendrovės Mediascopas duomenų bazės duomenis, kurie kaupiami visi pranešimai surinkti iš 605 žiniasklaidos šaltinių – nacionalinių, regioninių bei vietos laikraščių, žurnalų, interneto naujienų portalų, televizijos ir radio žinių bei diskusinių laidų. Ką parodo, kaip reflektuoja viešoje erdvėje ir kaip reikėtų vertinti tokius pokyčius mūsų visuomenė, šiandien ir kalbėsime mūsų laidoje su tautinių mažumų departamento direktorė daktarė Vida Montvidaitė ir žiniasklaidos stebėjimo bendrovės Mediascopas atstovu Aidu Petrošimi. Sveiki.
Labą rytą.
Labas rytas.
Taip, tokia netrumpa įžanga, jinai iliustruoja vaizdą, o vaizdas, na, iš tikrųjų toks, kad visų pirma, rusų klausimas yra. Na, gerai, Aida, galbūt šiek tiek apie šitą tyrimą. Vat jeigu taip reikėtų, aš tik taip pacitavau skaičius, bet jeigu jūs, sakykime, apibendrintumėt, tai tendencijos kokios viso to čia yra? Ką mes turėtume galbūt apibendrinę ir sugromulavę visus tos skaičius sužinoti arba suprasti?
Turbūt nenustebinsiu pasakydamas, kad didžiąją dalį mūsų dėmesio šiais metais užėmė karas Ukrainoje, dabartinė jo fazė. Kita vertus, tame kontekste mes užfiksavome, kad rusų ir baltarusių beje tautos žiniasklaidos naratyvose ir apskritai viešojoje erdvėje yra nužmoginami. Ir tai mūsų galva yra labai pavojinga tendencija. Aš suprantu, iš kur tai ateina, kad objektyvus įvykiai naujienos, kurios mus pasiekia apie tas baisybės, kurios Rusijos kariuomenė išdarinėja Ukrainoje. Tai yra šokiruojantis dalykai, bet lygiagrečiai tas nužmoginimas, ypač rusų tautybės asmenų, jisai turi savo precedentų istorijoje ir tie precedentai rodo, koks pavojingas tai yra reiškinys. Nes jeigu prisimins...
Nu, žmoginami, Aidai, ką jūs turite omeny, ta varsme, na, vis tiek, juk jūs irgi tyrėte, duomenis gaunate iš įvairių žiniasklaidos priemonių, čia ką minėta buvo 605 žiniasklaidos priemonė, šaltiniai įvairiausiai, ir tas nužmoginimas, kaip jis atrodo, ar tik tai, kad na, žmonės šiaip neigiamai dabar pradėjo žiūrėti rusus, ar ten jau yra to nužmoginimo epitetų visokie, tokių žeminančių, kas tai yra tas nužmoginimas?
Labai taiklus klausimas. Iš tiesų mes pastebėjome, kad žiniasklaidos naratyvose atsirado tam tikros etiketės, kurios klijuojamos rusams ir baltarusiams, beje, tai visų pirma eilinio ruso ar baltarusio etiketė ir po ją slepiasi ištisas kompleksas vertinimų šitų dviejų tautų atstovų. Tai paprastai eiliniai rusai ir eiliniai baltarusiai vaizduojami kaip tokie praplautomis propagandos smegenimis, nelabai galintis, o veikiausiai ir nenorintis priešintis tiems despotiškiams režimams, kurių valdžioje jie atsidūrė. Dažnai yra pateikiamas įtarimas ar net kaltinimas, kad eiliniai rusai, pavyzdžiui, ir net baltarusiai palaiko tyliai arba netgi aktyviai pritaria savo režimų daromiems nusikaltimams ir konkrečiai neteisėtai invazijai į Ukrainą. Tai tas iš pirmo žvilgsnio visiškai nekaltas toksai, ar ne, apibendrinimas eiliniai, jisai iš tikrųjų yra labai talpus ir pakankamai negatyvus šitų dviejų tautų atžvilgių.
Ir nes kodėl... visuomeniai būdingas yra bruožas apibendrinti, mes ir savus apibendrinam kartais, pavyzdžiui, tie tos, kurie dirba, sakykime, Anglijoje ir padaro nusikaltimą, nu tai ten mes, va, ten tokie visi emigrantai, lietuviai arba emigrantai. Tai nėra taip, kad žmonės yra skirtingi, tai yra viena, bet apibendrinimai yra dvi. Man tik tai įdomu, ar baltarusius ir rusus vienodai apibendrina, sakykime, visuomenė žiniasklaidos priemonės, nes šiaip man atrodo, kad takoskyra matyme baltarusio ir rusų yra truputėlį kitokia. Jeigu rusas matomas kaip imperialistas, kuriam yra svarbu nu, šovinizmas, valstybė, imperija, ten, kaip sakoma, parodyti kuskį numat visiems, tai čia reiškia, tai baltarusis yra truputėlį kitoks. Jisai matomas, nu, kaip galbūt Lukašenkos įrankis ar, ir apgautas ir toks kitoks truputėlį žmogus. Ar čia vienodin jie mūsų sąmonė?
Sunku įlysti į žmonių sąmonę. Mes analizavome tai, ką skelbia žiniasklaida ir žiniasklaidos apibendrinimuose tie eiliniai rusai ir eiliniai baltarusiai yra stebėtinai panašus. Ir toks sugretinimas jisai davė jau vaisių. Apklausos duomenys, kuriuos jūs citavote, Lietuvos gyventojų požiūris į įvairias socialinės grupės, atskleidžia, kad pavyzdžiui per pastaruosius kelerius metus lietuviai sako, kad jų nuomonė apie baltarusius pablogėjo netgi labiau negu apie rusus. Tai tas sugretinimas mes matome, kad jisai veikia ir jisai veikia ganėtinai bloga prasme. Ir labai kenkia Baltarusių.
Nes labai keista, iš tikrųjų, mesgi, kai vyko rinkimai Baltarusijoje, mes tiek rėmėme visuomenę Baltarusijos ir taip toliau, ir stengiamės, ir matėme, kad pati visuomenė labai aktyvi buvo kovose tose milijonai žmonių išėję į gatves ir protestuojantis prieš Lukašenkos išrinkimą, mes netapatinom Baltarusių tautos su režimu. Tam tikra prasme.
Tai yra labai gera įžvalga, nes po tų visų garsių skambių deklaracijų, kai mes žiūrėjome, kiek paskui matyti buvo paramos tiem patiem baltarusiam, kurie 20 metais po suklastotų prezidento rinkimų sukilo prieš savo diktatorių, mes pamatėme, kad tos deklaracijos, jos buvo skambios, bet jos buvo trumpalaikės ir toks įspūdis, kad nevirto konkrečiais darbais. Mes turime labai daug baltarusių Lietuvoje, ar ne? Įvairiais paskaičiavimais apie 40 tūkstančių, netgi daugiau gali būti. Tikslios statistikos dėja nėra. Bet praėjus keliem mėnesiam po Minsko įvykių 20 metų rudenį, jau apie Baltarusius Lietuvos žiniasklaidoje praktiškai nieko nebuvo skelbiama. Kai aš sakau nieko, tai visos žiniasklaidos masteliu matuojant.
Labai užgožė pandemija ir visi kiti dalykai, nes matyt, ar ne.
Ir prieš tai, ir po to, Baltarusiai Lietuvos žiniasklaidai yra iš principo kaip tema nelabai įdomus. Kai Svetlana Cichanauskaja su kažkuo susitinka arba kažką pasako, tai yra atspindima, bet bendrai susidomėjimo Lietuvos, ypač Baltarusiais, jo nėra. Kaip beje, nesidomi žiniasklaida ir Lietuvos rusais, ir Lietuvos ukrainiečiais. Ir ką mes žinome iš politinės sociologijos, kad jeigu yra kažkokios socialinės grupės, kurios ignoruojamos yra žiniasklaidos arba neprasimuša iki žiniasklaidos, negauna galimybės pasisakyti, tai tokios grupės automatiškai tampa pažeidžiamos. Jos tampa pažeidžiamos diskriminacijai, tampa pažeidžiamos persekiojimų įvairių prasme ir tai yra nematomi žmonės. Ir šiandien Lietuvoje ir mūsų tyrimas tą parodė. Mes turime tris nematomas grupės. Lietuvos tautinių mažumų, tai yra Lietuvos baltarusiai, Lietuvos rusai ir Lietuvos ukrainiečiai, kaip bebūtų paradoksalu, nes visas dėmesys yra į karą Ukrainoje, bet kaip nebuvo dėmesio tiem vietiniam baltarusiam, rusam ir ukrainiečiam, taip jo nėra ir dabar iš tikrųjų. Ir jis netgi dar yra sumažėjęs, ta prasme, kad žiniasklaida užsifiksavusi ir visuomenė ant įvykių Ukrainoje ir dėl to jie dar mažiau matomi tapo.
Dėkui. Aidai, padarom trumpą pertrauką. Pas mus taip pat ir Vida Montvydaitė. Po pertraukos išgirsime jos poziciją apie tai, na, vis dėlto, kaip į tokios sociologinės apklausos reikėtų reaguoti, ar čia yra kam nors pavojus, ar ne, į nematomų žmonės šiek tiek mes susiminėm, kokie tai galėtų būti pavojai, bet iš tikrųjų matyt dar gilesnių reikia čia ir pamąstymų pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį, kaip keičiasi požiūris Lietuvoje gyvenančius rusakalbius, apie tai mes šiandien šnekamės ir šiandien tikrai daug čia buvo pateikta sociologinių apklausų duomenų ir požiūris į rusakalbius ir jų vertinimą smarkiai keičiasi. Ir keičiasi iš tikrųjų blogąją pusę ir blogai vertinančių rusus, čia dabar tuose skaičiuose netaip lengva suskauti, bet iš tikrųjų net kelis kartus pablogėjo, sakykime, nuo 26 gal procentų iki praeitais metais iki 75 beveik procentų šiemet. Tai tris kartus galima sakyti, tas požiūris prastėja ir tai aišku, karo fonas lemia tam tikrus dalykus, bet visą laiką prastėjantis požiūris gali lemti ir tada kokius nors galbūt veiksmus yra, dėl to reikia čia susirūpinti. Apie tai šiandien šnekamės ir šiandien pas mus laidoje Tautinių mažumų departamento direktorė daktarė Vida Montvydaitė ir žiniasklaidos stebėjimo bendrovės Mediaskopas atstovas Aidas Petrošius. Taip, ponia Vida, vat Aidas išdėstė, iš tikrųjų patikslino arba pakomentavo pačius duomenis apklausos ir yra ir nematomos grupės žmonių, nematomos ne dėl to, kad jie kokie nors nematomi, dėl to, kad žiniasklaida juos nekreipia dėmesio, tarsi palikti likimo valiai, bet jie yra, o visuomenėgi, kai jų paklausė, ką galvoja apie vieną ar kitą grupę, rusus, baltarusius, sako, nu, nenorime čia su jais turėti reikalų, gyventi ir bendrauti, ir šiaip jie mums nepatinka. Ar dėl to jūsų akimis reikėtų čia susirūpinti kažkaip? Kaip jūs matot šitą problemą?
Labą rytą dar kartelę, tai visada gerai yra susirūpinti, tai rūpestis matyt visi darbus į naujas veiklas. Taip mūsų institucija užsakė keletą tyrimų besibaigiančiais metais. Norėjome sužinoti, kaip šituo jautriu laikotarpiu yra Lietuvoje ta temperatūra, sakykime, ta tautinio santykių. Ir jeigu anksčiau mes turėjome kai kurios duomenis, kad iki karo pradžios, taip Lietuvos tautinės bendrijos buvo labai mažai matomos įvairiuose kontekstuose, minimaliai, jeigu ir buvo kokios nors žinutės, tai jos buvo daugiau susiję ir kartu su mūsų institucijos pavadinimu, tai proginiai renginiai, įvairūs metai, jubiliejai, susitikimai, toks pozityvas visiškas. Tai iš vienos pusės tai demonstravo, kad visuomenė galėjo rodyti, kad visuomenė yra brandi ir niekam nėra svarbu, mano kaimynas, bendradarbis yra lenkas, baltarusis ar kas, daugiau temos buvo.
Nekliūna.
Nekliūna, nu, yra jis geriau.
Net arba, būdavo Vingio parke rusų dienos tokios, ar kaip tai vadinasi.
Taip, įvairių tautų dienos vyksta, vyksta Lietuvoje ir tai rodina, kad mes esam ta daugia kultūrė šalis, va, Vilnių daugybė tautų kūrė, kuris minės jubiliejų. Ir dabar tai, ką rodo skaičiai, tai taip yra pagrindo sunerimti, nes iš vienos pusės, ką mes matome, kad labai mažai yra kalbama apie Lietuvoje gyvenančius žmonės, kurie čia ir gimė yra. Ir aš žinau, kad jūs turbūt jau laidos bėgė klausėte, o ką reikėtų daryti. Tai ir mūsų tikslas tų visų apklausų, kad pagalvotumėm, ką reikėtų daryti ir turbūt susitikti ir daryti interviu, kalbėti.
O tai skaičiai, ką nors prognozuoja, ar ne?
Ne tik tai su rusais, nes kažkaip rusų kalba matyti tampa to vienijančio vardikliu, bet po tuo matyti slypi rusakalbiai. O rusakalbiams priklauso ir baltarusiai, ir ukrainiečiai, ir yra skirtis Lietuvoje gyvenantys žmonės ir per paskutinius metus du atvykti, kuriuos šiaip mes kviečiame atvykti, tiek iš Rusijos, tiek ypatingai iš Baltarusijos. Ir jie pasirinko, aš tokių dešimtis pavyzdžių galiu pasakyti, konkrečių žmonės, kurie iš Rusijos, iš Maskvos, iš Peterburgo atvyko arba mokytis, arba dirbti į Lietuvą, kaip į svajonių šalį, kaip į vakarietišką šalį, kurioje na, rusų kalba galima gyventi, vartoti. Ir jie puikus būtų mūsų šalies piliečiai, bet tas dabartinis supriešinimas, visuomenės įsijautrinimas, jis gali kenkti na, tam tolerancijos ir suvokimui ir bendrai mikroklimatui. Ir
galėtų kenkti, galėtų. Bet ar kenkia? Ar iš tikrųjų nu, mes niurzgam šiaip, nepaslaptis, kad visuomenė, jeigu tai pasiklausyti ir kalbų visokiausiai, visuomenė lietuviai, jie sako, va, čia labai daug gatvėse girdim rusiškai snekančių žmonių ir tikrai tai turbūt susidūrė čia ne vienas iš mūsų su tokia nuomonė, kad maždaug iš kur čia jų tiek ir taip toliau dar bando sakyti, nu, bet tai čia gal ne rusai, gal čia ukrainiečiai, taip kalba rusiškai, tada, na, maždaug tarsi tada jau priimtiniau yra. Bet iš principo tą pastebi ir tas toks naratyvas, kuris tarp eilučių yra maždaug, nu, kaip čia toliau gyvensime tada su tuo?
Labai geras klausimas, kaip mes toliau gyvensime. Lietuva tapo emigracijos šalimi, ko ji nebuvo. Mes buvome emigrantus, kurianti šalis iš mūsų išvykdavo žmonės. Ir dabar dešimtimis tūkstančių virš 140-150 tūkstančių yra žmonių naujai atvykusių per pastaruosius 2-3 metus. Ir va dabar mes turime labai aiškiai savo, na, ieškoti atsakymų, ypač kalbuosiu su kolegomis kitose šalyse ir Latvijoje, ir Moldova, kuri turi didelį skaičių iš Ukrainos atvykusių žmonių. Tai, o ką darysim su, kaip mes sąveikosim su ukrainiečių didžiulė banga? Dalis iš jų trauksis, bet tikrai kiekvienoje šalyje liks ir kur kas didesnės ukrainiečių bendruomenės liks, negu mes esame įpratę, kai buvo keletas tūkstančių Lietuvoje ukrainiečių, daugiausia mišrių šeimų. Atvykusių yra tūkstančiai vaikų, tiek iš Baltarusijos, iš Rusijos, iš Ukrainos. Kils klausimas, na, į kokią mokyklą tėvai pasirinks. Čia jau kyla mokyklų klausimai. Tai labai reikėtų, Lietuvoje yra labai stipriai, aiškiai išreikta.
O čia užduotis kam, Vida, turbūt tai čia ne tik
institucijoms.
Nes galima niekus to nedaryti. Nu, kokia nors Florida kalba ispaniškai, pavyzdžiui, 70% ir niekas tai nesuka smegenų.
Bet nu, mes esame tokia šalis, kur labai jautriai yra kalbinis klausimas žiūrimas. Taip. Aš tą žinau, išdirbdamas su lietuvių bendruomenėmis, su diasporomis, kad labai jautriai žiūrima, jeigu nebeiškai išlaiko žmonės antroje, trečioje kartoje lietuvių kalbos, koks jis lietuvis ir lietuviškai nemoka. Tai lygiai taip pat mes keliame labai visuomenėje aukštus reikalavimus ir matyti pagristai, kad kiekvienas atvykęs ir pasirinkęs gyventi toje šalyje mokėtų kalbą. Tai ypač kalbos kursų poreikis yra milžiniškas. Bet tam reikalingas, grįžtant į šią tematiką, yra reikalingas mikroklimatas ar darbovietėje, ar gatvėje, ar kurortuose, nes tai, kas dabar vyksta, kad sanatorijoje Druskininkuose rusų kalba besikalbantys žmonės išprašomi iš eilės ir jų neaptarnauja. Tai yra fobijos ir kam yra reikalingi tyrimai, kad na, indikuoja, va, čia yra pavojus.
Mes suprastume tolerancijos lygį tam tikrą, ar ne? Bet kokiu atveju. Gerai, dabar naujausios žinios, ačiū Vida, padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, aiškinamės, kaip keičiasi požiūris į Lietuvoje gyvenančius rusakalbius. Ir čia kalba eina ne tik tai tuos, kurie atvyko, sakykime, per karą. Čia atskira dar, matyt, būtų kalba, bet į tuos, kurie jau daug metų gyvena Lietuvoje. Ir apklausos rodo, kad prasidėjus karui lietuvių požiūris apskritai net į saviškius rusakalbius žmonės, kurie čia gyvena daug metų, pasikeitė. Matyt, tai reflektuoja karas ir tada, kai mes įpratę apibendrinti visus rusus, tuos, kurie atsakingi už invaziją į Ukrainą, tada ir savus rusus panašiai turbūt matom. Vat būtent tą statistiką šiai dienai atspindi. Ir kaip tada reikėtų, ką reikėtų su to daryti, ar ta statistika jinai turi pagrindo atspindėjimui, ar ne, apie tai ir šnekamės. Šiandien Tautinių mažumų departamento direktorė daktarė Vida Montvidaitė ir žiniasklaidos stebėjimo bendrovės Medioskopas atstovas Aidas Petrošius šiandien pas mus laidoje. Aidai, tai vat, tie dalykai, na, natūralu, kad karas, aišku, sutirštino spalvas ir mes tada visus rusų kalbius matom praktiškai vienodai kaip agresorius, net ir tuos, kurie gyvena Lietuvoje ir su karu nieko bendro neturi, ir nei su režimu, nei su karu. Bet vat, požiūris toks yra. Ir kai mes kalbam apie apskritai, tada kas šviečia? Žiniasklaida dažniausiai atspindi. Sakome, žiniasklaida neskiria dėmesio pasidomėti apskritai, ką masto mūsų čia vietiniai rusakalbiai. Tai tada ir lieka toks turbūt fonas, kad nu, taip ir yra, kaip įsivaizduojam dažniausiai, ne kaip žino.
Mes, ko gero, pirmiausia, turėtumėm pripažinti, kad žiniasklaida, na, nėra kažkokia labdaros organizacija, ir nors žiniasklaidos misija yra informuoti žmonės apie tai, kas yra svarbu. Kita vertus, žiniasklaida yra varoma reklamos pajamomis ar prenumeratos pajamomis. Ir tos temos, apie kurias mes kalbame, Lietuvos rusakalbių temos, jos, aš tikiu, kad negeneruoja labai didelio, nepritraukia daug reklamos ir negeneruoja didelio žiniasklaidos susidomėjimo. Vis tik, aš manau, kad vienas paveikiausių būdų būtų tiesiog valstybei, vyriausybei investuoti į žiniasklaidą. Tai yra ne užsakyti, kad žiniasklaida gražiai kalbėtų apie rusus, baltarusius ir ukrainiečius, jokių būdų. Leisti žiniasklaidai daryti savo darbą taip, kaip žiniasklaida moko. Mūsų tyrimas parodė, kad žiniasklaida pakankamai objektyviai stengiasi laikytis visų objektyvios žurnalistikos normų. Bet žiniasklaidai verta kompensuoti negautas reklamos pajamas, kad jinai turėtų stimulą ar bent jau pateisinimą nušviesti Lietuvos baltarusių ir rusų ukrainiečių temas. Ir nepatirtų dėl to nuostolio. Ir taip mes po truputį sukursime tą atspirties tašką, kai mes galėsime sakyti, žiūrėkite, va, tai yra mūsų rusai, mūsų baltarusiai, mūsų ukrainiečiai, nuo seno gyvenantis Lietuvoj, gimė Lietuvoj, dalis jų stovėjo sausio 13 barikadose, ką mes dažnai pamirštame.
O dabar, Aidai, visai neatspindima, jeigu taip dar kartą grįžtume prie pradžios, mes apie tai kalbėjom. Nu, nacionalinis kanalas, jisai turi laidas tiek radijoje, tiek televizijoje, rusų kalba ir ten rusų gatvė, kitos laidos, kurios vienai par kitaip kalba apie tautinės mažumas. Ar tai nepakankamas yra kiekis, ar turėtų ir komerciniai žiniasklaidai tokių laidų atsirasti įvairiausių, gal aš ne visai žinau, aišku, bet.
Iš tikrųjų, Lietuvos radijas ir televizija puikiai atlieka savo visuomeninio transliuotojo misiją ir visada turėjo dedikuotų laidų rusakalbių etninių grupių temomis. Bet taip, esmė būtų, kad visa žiniasklaida būtų skatinama tai daryti. Ir tik taip galima sukurti bent kiek reikšmingą informacinį foną. Tarp kitko,
rusų kalba laidos klausomos yra, beje, radio ypatingai Lietuvos laida rusų kalba. Nuo seno jinai pakankamai populiariai yra, ten net labai nereikia remti, jinai savaime.
Taip, bet visuomeninis transliuotojas yra finansuojamas mokesčių mokėtojų lėšomis. Mes iš principo mes rekomenduotumėm tą patį daryti ir su komercinė žiniasklaida, kad ir čia atsirastų viena vertus konkurencijos, kad tie patys tiek etninės diasporos rusakalbių, tiek atvykę pastaruoju metu į Lietuvą rusakalbiai žmonės, kad turėtų pasirinkimą informacijos kanalų ir kad jie nebūtų stumiami ignoravimu rinktis tokių informacijos kanalų, kurių mes negalime kontroliuoti. Kalbu visų pirma apie Telegram, kitus socialinių tinklų platformas, kuriuose sklinda dažnai radikalūs naratyvai arba tie patys Kremliaus padiktuoti naratyvai, iškarpyti iš Kremliaus propagandos tribūnų ir mes visiškai nekontroliuojame to informacinio lauko. Ir dėl to yra verta pripažinti visų pirma.
Žiūrėkite, aš pabandysiu irgi taip paklausti taip dar. Tam tikra prasme, jūs sakote, objektyviai, ar ne, vat, žurnalistai padarys viską objektyviai, o jeigu vaizdas bus objektyvus, negerinantis statistiką, o bloginantis požiūrį, sakykime, gal paaiškės, kad sakykime, rusai Lietuvos rusakalbiai remia karą Ukrainoje, dar kažką, staiga, vat, ne, to objektyvumo nebijot?
Ne, juba, kad Tautinių mažumų departamento dėka buvo atlikta ir anksčiau daug tyrimų, kurie labai aiškiai rodo, kad yra tam tikra grupė Lietuvos rusakalbių, kuri gimė sovietmečiu, užaugo okupacijos ir subrendo okupacijos metais, nevaldo anglų kalbos, pavyzdžiui, tik tai rusų ir daugiausia vartoja informaciją rusų kalbą. Tai ta grupelė, kuri su kiekvienais metais mažėja, na, dėl objektyvių faktorių, tiesiog tai yra išmirštanti grupė. Ji, taip, ji mėgsta Maskvą, ji tikėtina, kad laiko NATO blogį.
Nes mėgstančių yra, neslėpkime, mėgstančių yra ir pakraščiuose dar kai kur Lietuvos mokyklose, tam tikrose rusakalbėse dar ir propagandinių dalykų galima atrasti įvairiausių ir jie atrandami, taip kad dar čia visko gali būti.
Taip, bet lietuviai ilgiasi sovietmečio, yra ir lietuvių ilgi besilginčių. Ta prasme, aš visą laiką tą advokataujantį pusę esu. Nes kažkaip nuteikiamas dėmesys tarsi, na, jau tik tai rusakalbiai ilgesi sovietmečio, taip pat dalis Lietuvos visuomenės ir tai labai koreliuoja su žmonių pajamomis, su jų ekonominiu būviu, kam atrodo tada tos visos bandelės už tris kapeikas, ledai ir taip toliau buvo skanu, vaikystėje, jaunystėje visada žalė žalesnė. Tai nereikėtų vien gal tik kad rusakalbių grupė, bet aš atsiprašau, taip įsiterpiau automatiškai, bet mes nebijome, jūs klausėte, ar nėra baisu sužinoti kažkokius skaičius. Tai dėl to ir užsakome tas apklausas ir kitais metais, 23 metais, kurie labai jau greitai bus, kartosime įvairius dalykus, kad geriau žinoti iš anksto, geriau matyti tą situaciją. Ir taip Kaida sako, yra tiesa, kad žmonėms, na, galų gale konvencijos garantuoja, kad įvairios tautinės mažumos gali turėti žiniasklaidą ir mokytis ir leisti leidinius gimtąją kalbą. Tai iki šiol rusakalbiai, kurie ne tik tai rusai yra, bet ir Baltarusiai ir Vidurio Azijos daug dabar yra imigrantų atvykusių, bolto vairuotojai visi Vilniuje kalba rusų kalba. Kiek man teko patirti, tai jie visi, aišku, lengviausia yra įsijungti, kas rusų kalba yra pasiekiama. Ir mūsų tikslas vat, ir būtų turbūt didžiausias darbas, jeigu kova už žmonių protus, už tai, ką kuria žiniasklaida, kad turinys būtų tai, ką norime mes perduoti atvykusiems žmonėms. Nes jie susirenka šiuo metu informaciją, na, tuo tokiu iš žodžio į žodžio sugedusio telefono bangomis ir atrodo, kiekviena institucija stengiasi ukrainiečių kalba dabar pateikti informacijos, bet dalis ir pačių ukrainiečių rusų kalbą vartoja, kaip šnekama ir kitų įvairių tautų. Jie atvyksta dabar, mes matome Vilniuje tikrai ne tik tų trijų, kurių mes kalbame, bet ypatingai daug iš Azijos padidėjo atvykstančių. Prieš mėnesį turbūt buvau įsikūrę kirkizų bendruomenę naują, Lietuvoje jų nelabai buvo iki šiol. Tai vien aktyvių narių yra keletą šimtų. Ir, na, jie išeina, komunikuoja su mūsų šalies institucijoms, su žmonėmis, su kolegomis rusų kalba. Bet jie pasirinko kaip šalį, kaip turtingą, kaip perspektyvę savo karjeroms. Tai vat, kokia kalba jiems pasiekiama informacija apie mūsų šalį. Dažnai tenka nugirsti tokių suformuluotų.
Delfi rusiškai galima skaityti, bet tai...
Na, kokias žinias galima skaityti rusiškai? Tik delfirų? Na, nelabai ir... Labai gerai, kad delfirų yra, bet tiesiog, na, galėtų būti jų... Mes turėtumėm turbūt dėti pastangas, kad jie suprastų. Galime dėti pastangas, kad išmoktų lietuvių kalbos, bet kol mokosi lietuvių kalbos, tai turi būti informacijos ir pasiekiama suprantama.
Apibendrinant... Anksčiau pasakyta gerbiamas direktorius frazė, mes turime pripažinti tiesą. Viena tiesa yra, kad Lietuva iš emigrantų šalies tapo imigrantų šalimi ir metas su tuo susitaikyti. Ir tikėtina, kad artimiausią dešimtmetį ta tendencija tik tai stiprės. Kitas dalykas, metas pripažinti, kad mes 30 metų vaikščiojom ant pirštų galiukų ir ignoravome Lietuvos rusakalbių temą, žiūrėjome į tos žmonės kaip į neaišku ar lojalius šitai valstybei, kaip vertinome, kaip galima grėsmę nacionaliniam saugumui, kaip galima Kremliaus įrankį, ar ne? Metas pripažinti, kad tai buvo. Trečias dalykas, pripažinkime, kad dabartinėme karo kontekste tas nepasitikėjimas ir neapykanta jisai tiek yra išaugęs, na, pagrindė dėl Rusijos, ar ne, veiksmų, bet tai kenkia ir mūsų rusams, mūsų baltarusiams ir mūsų ukrainiečiams. Tai va, ir pradėkime nuo pripažinimo problemos, o tada rasime, manau, ir sprendimo būdus. Bet mažiausia, ką mes galime padaryti dabar, tai nustot apsimetinėti, kad jokios problemos nėra, nes skaičiai rodo ką kita.
Skaičiai rodo ką kita, bet vat, ta problema, aišku, čia klausimas, kiek yra problemos susijusios būtent su karu. Ir gal čia karas ir įstų, nes kai mes pasvertume problemas, kurios susijusios su karu, tai būtų turbūt ne tik rusakalbė, bet ir begalė kitų dalykų, kurie rodytų apskritai visos tautos nusivylimą bet kuo, ir ten valdžia, ir seimų, ir politika, ir ko tik tai nori, ir verslų turbūt. Tai jau čia nieko nepadarysiu su to, bet iš principo tas dėmesys gal iš kitos pusės yra gerai. Aš bandau suprasti, kad mes, sakykime, nesistengiam kažkaip per daug išskirti, vat reikia rusakalbiškos žiniasklaidos, nes, nu, vat, gal mes jautėme, gal tai yra mūsų požiūris, kad tai yra, nu, mūsų visuomenės dalis tokia pati, ne kažkokie tai neįgalus asmenys, kuriems reikia ten specialios žiniasklaidos, specialių dalykų. Mes jau galvojam gal, kad visi jie viską supranta, moka skaityti ir taip toliau, ir jeigu reikia išmoks. Ir, nes tam tikrą prasme tarsi sakydami, kad vat, reikia jiems kažkokios tai atskiros kirilica parašytos lektūros, kad maždaug nu, jie kitokie yra, jiems čia reikia, jie kažko neišmano, jie silpnesni yra, padėkime jiems. Ar nėra taip, gal čia aš klystu sakydamas tai.
Tiesą sakant, skaičiai apklausų kaip tik tai rodo, kad likščiolinis mūsų požiūris nesuveikė. Tiksliau davė blogus karčius vaisius. Nes kai 2/3 apklaustųjų Lietuvos gyventojų sako, kad nenori gyventi šalia ruso kaiminystėje, tai yra velniškai iškalbinga tendencija. Ir mes 30 metų apsimetinėjom, kad jų nėra, tai gal pripažinkime, kad tai neveikia. Ir pamėginkime tai pakeisti.
Gal jų niekas neklausė, šalia ko jie nori gyventi?
Aš taip pat manau, kad tai pirmiausia yra Rusijos kareivė matyti įvaizdis, koks tas rusas. Nes tikrai tai Lietuvoje įprasta, ypač rytų Lietuvoje, Vilniaus mieste, kad žmonės ir įvairių kultūrų, įvairių gimtųjų kalbų susitinka darbe ir laisvalaikio vietose.
Mes šiaip gal šalia kalbos kito nenorim gyventi. Pavyzdžiui, paklaustume, ar norim gyventi šalia Indo, arba taip, šalia kokio ten, nežinau, dar, čia neišskiriant. Ta patį pasakytų, o kam, reiškia. Mes šalia Lietuvio norim visi gyventi, Lietuvio. Ir va čia yra problema, kad bet kas kitas, rusas ar kas nors, jis yra kitoks. Jis yra kitoks, nepriimtinas, ar ten būtų armenas, ar ten būtų gruzinas.
Taip, tikrai reikia vat labai aiškiai, ką ir jūs savo paskutinėme gal klausime pradėjote, kad kas pasikeitė. Mes gyvenome taikos laikotarpiu. Buvo, 5% Lietuvoje rusų gyvenančių, 6 lenkų. Visuomenė tarsi, vieni kitus pažįstame. Taip, jie turi mokyklas, bet visi tie Lietuvoje gyvenantys Lietuvos piliečiai moka lietuvių kalbą, dirba Lietuvoje, įsintegravėte. Ir buvo, mūsų toks tas konsensusas, tam buvo visas modelis sukurtas, buvo nuo pat sąjūdžio laikų tautinių mažumų departamentas įkurtas, yra tam tikros bendruomenės, tautinių mažumų centrai savivaldybėse, kur yra daug tautinių mažumų. Ir visas tas modelis labai sėkmingai gyveno, ir mes tokia turėjom labai gerą atmosferą, kad tai tokie proginiai dalykai, jubilėjiniai renginiai, tautiniai klausimai yra. Ir staiga, vat, po Krymo okupacijos mes pajautė tą grėsmę išorės, visi Lietuvoje, ne tik tai lietuviai, bet ir gyvena per 100 tautų, visi suprato tą geopolitinę grėsmę ir mes tapome labai perdėm jautrus, o paskutiniai 2 metai su 10 000 naujai atvykstančių rusakalbių žmonių mums sukūrė visai kitą tautinių santykių modelį, sistemą, kurią mes dabar pradedam apčiuopti, identifikuoti, bet darbo matome, kad bus tikrai 10 metai.
Ir Aidai, tada pabaigai vis tiek susiminėt apie valdžios veiksmus, kurie galėtų būti, ten, sakykime, galbūt remti tautinę žiniasklaidą kažkaip, kad atkreiptų daugiau dėmesio, bet apskritai, jūsų akimis žiūrint, valdžia skiria šitam klausimui dėmesį, ar ne? Na, tautinės mažumos departamentas be abejo, čia pagal jų pareigas tas priklauso, bet šiaip pat politinis elitas, jeigu taip stebėti veikimo, Šimonytė karo pradžioje pasakė, aiškiai, neskriauskime rusų ir nekeiskime požiūrį į juos, kaip nors ir nediskriminuokime, tai bet ir tiek.
Būtent. Ir tai buvo puikus pareiškimas, bet jisai nuskambėjo vos kelis sykius. Ir netapo norma, netapo taisyklė mums, ar ne, šitame kontekste. Klausimas, ar valdžia daro pakankamai. Valdžia, stengiasi reaguoti panašu į smarčiai besikeičiančias aplinkybės, bet savo, kaip šiandien pristatyto tyrimo tęsinį, mes su kolegomis taip pat išplėtėme ir pasižiūrėjome 1/2 metų iki vasario 24-osios, iki Rusijos invazijos į Ukrainą dabartinės. Ir pusmetį po mes žiūrėjome, kokius sprendimus įvairios valstybės institucijos priiminėjo Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos tautybės asmenų atžvilgiu. Ir valdžios veiksmuose iš tikrųjų pamatėme visišką vaizdelio žiniasklaidoje veidrodinį atspindį. Daugiausia sprendimų buvo priimta apie ukrainiečius, apie rusus, apie baltarusius buvo mažiausiai sprendimų susijusių su baltarusiais ir Baltarusija. Rusija, žinoma, daug buvo politinių deklaracijų, daug buvo užveržinėjimo varžtų, migracijos sąlygų bloginimo. Tai
yra ką veikti, ar ne? Yra ką veikti. Kitaip sakant, vat, kiek temų, kurios galėtų politikams nuobodžiaujantiems dabar per atostogas galėtų pasižiūrėti, ką užsirašyti ir pradėti mąstyti, ką pavasario sesijoje galima būtų nuveikti, tai mesgi čia jiems padedam atsisėdę temas galvot. Tai tiek šiandien laidoje. Ačiū visiems uždėmesi. Dėkui Tautinių mažumų departamento direktoriai Vidai Montvidaitė ir žiniasklaidos stebėjimo bendrovės Mediaskopas atstovui Aidui Petrošiui. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.